dëgjues mirëdita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Vazhdimi i mandatit deri në vitin 2014 për zyrtarët e paligjshëm në veri është sinjal se Serbia nuk do t'i shuaj strukturat paralele në Kosovë, thon analistët. Policia arreston 4 persona në vushtri në lidhje me krim të organizuar. Në gjykatat në veri vazhdojnë të mbesin mira lënd të pazgjidhura. Euleksi thuhet se e ka të pamundur zgjidhjen e tyre pa përfshirjen e gjykatësve vendor. Republikanët amerikan votojnë atë që njihet si Super e Martha. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim ndjekim Fatmir Bujupin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në mëngjes në mbikëqyrjen e një prokurori të misionit Eulex nga Prokuroria Speciale e Kosovës, pjesëtarët e policisë së Kosovës për luftën kundër korrupsionit i kanë arrestuar 4 persona në vushtri. Më tutje, siç ka njoftuar Euleksi, gjatë këtij aksioni janë bastisur disa shtëpi dhe hapësira të tjera në këtë qytet. Sipas njoftimit, bastisjet dhe arrestimet janë kryer në kontekst të një hetimi lidhur me shkeljet penale, përfshir okupimin e paligjshëm të pronës, të detyrës zyrtare ose autorizimit dhe krim të organizuar. Lideri opozitës në Shqipëri, Edi Rama, tha sot se Partia Socialiste po angazhohet maksimalisht për të bërë ligje të mira që i përmbushin standardet evropiane. Sipas tij, në këtë mënyrë opozita po dëshmon një sjellje ndryshe politike krahasuar me palën kundërshtare që vazhdon me gjuhën e fyerjeve dhe të akuzave. Ne e kryem detyrën tonë si opozitë, por statusi i kandidatit nuk mundi të vinte dhe nuk erdhi, si lajmi mirë nga Brukseli, nëse nuk plotësohen rekomandimet nga ana e qeverisë, tha Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Më tutje ai theksoi se kryeministri Sali Berisha vazhdon ta kritikoj ashpër opozitën, duke thënë se po e bllokon procesin e integrimit, por sipas Zotit Rama, detyrat për të plotësuar kanë të bëjnë vetëm me qeverinë. Këto komente ai bëri sot në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dmitri Peskov, zëdhënës i Vladimir Putinit, i ka mbrojtur arrestimet e qindra demonstruesve, të cilët morën pjesë në protestat kundër zgjedhjeve presidenciale në Rusi. Sipas rezultateve zyrtare të këtyre zgjedhjeve, kryeministri aktual Vladimir Putin e ka fituar edhe një mandat presidencial duke marrë afro 64% të votave. Mëse 500 protestues, përfshirë disa personalitete udhëhecse opozitare, janë arrestuar dje pasi morën pjesë në tubimet e palejuara në Moskë dhe në Shën në Petersburg ose i injoruan urdhrat e policisë për të larguar nga protestat. Zëdhënësi Peskov tha sot se policia ka treguar nivel të lartë të profesionalizimit dhe efektivitetin në menaxhimin e protestave. Pjesa më e madhe të arrestuarve tashmë janë liruar, por disa pritet të paraqiten në gjykat për të ballafaquar me akuzat të ndërlidhura me protesta. Liderët opozitar kanë shprehur vendosmërinë e tyre për vazhdimin e protestave masive kundër fitores së Putinit në zgjedhjet presidenciale. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar që Siria fqinje që menihere të lejoj hapjen e koridoreve humanitare për të ndihmuar civilit të kërcënuar nga ofensiva qeveritare kundër protestuesve anti-qeveri. Duke folur në një takim me ligjvënësit nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, Zoti Erdogan, që është edhe lider i kësaj partie, ka kërkuar nga komunitetin ndërkombëtar për të bërë presion presidentit sirian Bashar al-Assad që të lejoj dërgimin e furnizimeve me ndihma për civilet.
Suria insani yardım koridorları.
Korridoret humanitare në Siri duhet të hapen më njëherë dhe ne duhet ta shtojmë presionin e administratën e Sirisë për dërgimin e ndihmave humanitare për popullin e Sirisë, tha Recep Tayyip Erdogan. Kryeministri turk Erdogan është njëri nga kritiket më të fuqishëm të ish aleatit të tij Bashar al-Assad për shkak të goditjes së forcave qeveritare, nga e cila sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara janë vrarë së paku 7500 njerëz. Liderët fisnor dhe komandantët e grupeve të armatosura në pjesën lindore të Libisë kanë shpallur se po e krijojnë një rajon gjysmë autonom brenda Libisë. Këshilli Transicional Kombëtar i Libisë, që është një qeveri e përkohshme e këtij vendi në kryeqytetin Tripoli, disa herë zëshëm është të shprehur kundër rajonit lindor pjesërisht autonom, duke tërhequr vërejtjen se përfundimisht mund të çojë në ndarje të Libisë. Numri ushtarëve të vrarë nga militantët e Al-Qaidës në Yemen ka arritur në 185, kanë thënë zyrtarët ushtarak në Yemen. Këta ushtar janë vrarë në përleshjet e së dielës në pjesën jugore të këtij vendi. Sipas së zyrtarëve, në përleshjet në shkretëtirën afër qytetit të Zinxhibar, që është kryeqytet i provincës Abijan, janë vrarë edhe 25 militantë. Zyrtarët e Jemenit të këtë përleshje të armatosur e kanë përshkruar si dhunën më të madhe deri tash ndërmjet ushtrisë dhe militantëve të Al-Qaidës. Dhamë në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Vazhdimi i mandatit deri në vitin 2014 për të ashtu quajturit zyrtar komunal në katër komunat e veriut të Kosovës nënkupton se Serbia nuk e ka ndërmend të shuaj strukturat jo legale në Kosovë, thon analist të çështjeve politike. Sipas tyre, çdo vazhdim i këtyre strukturave është kancer për ardhmërinë dhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Analistët po ashtu vënë në pas se institucionet kosovare pas koncesioneve të bëra në raport me Beogradin, nuk janë në gjendje të ndërmarin veprime konkrete në veri. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Autoritetet e Beogradit vazhdojnë të mbajnë pezull çështjen nëse do të shpallën zgjedhjet lokale serbe edhe në Kosovë, por ato kanë theksuar se në katër komunat e veriut të Kosovës të ashtu quajturve zyrtar komunal do të vazhdoj mandati deri në vitin 2014, për shkak se, siç thuhet, këto komuna kanë pasur zgjedhje të jashtëzakonshme në vitin 2010. Mos shuarja e këtyre strukturave paralele dhe sipas zyrtarëve serb vazhdimi i mandatit të tyre deri në vitin 2014 e shkel marrëveshjen që Serbia ka bërë me Bashkimin Evropian, me të cilën ajo e mori kandidaturën, si dhe prodhon efekte negative, sfiduese dhe destabilizuese për institucionet e Kosovës, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Analisti Mazlum Baraliu thotë se situatat e tilla jo vetëm që paraqesin situata sfiduese për institucionet e Kosovës, por edhe i qojnë drejt të dështimit politikat e Bashkimit Evropian.
Përdor politika dyfishta Serbia, sepse vazhdimi struktura paralele atje nënkupton mos respektimin e marrëveshjes që ka qenë parakusht për pranimin e saj atje, dhe dyta nënkupton thjesht tektonizimin, them kështu, të shtetit Kosovës dhe funksionalitetit saj, sepse çdo vazhdim i strukturave reale të organizuara shtetërore të qeverisë serbise atje është thjesht kancer për ardhmërinë dhe funksionalitetin e shtetit Kosovës.
Analisti Imer Mushkolaj nuk pret ndonjë reagim nga ana e Bashkimit Evropian lidhur me strukturat jo legale në veri, të cilat pretendojnë ta mbajnë mandatin e pushtetit lokal deri në vitin 2014.
Tash nëse flasim me gjuhën e Beogradit, mirë po edhe me gjuhën e Brukselit, në fakt ata nuk po i konsiderojnë këto institucione paralele, por konsiderojnë institucione të vetme legjitime në atë pjesë, dhe kjo mund të jetë ajo si të në vegza ku do të kapen ata për të thënë se më mirë që i kemi këto institucione dhe këtë dy vjeqarin arshëm të mandatit, se sot mos kemi institucione fare, gjithmonë duke pas parasysh se tash për tash nuk po është të mundshme të organizohen zgjedhjet legjitime të institucioneve kosovare atje.
Por analisti Baraliu thotë se institucionet e Kosovës duhet të këndellën dhe të veprojnë me vendosmëri për zbatimin e plot të kushtetutës dhe ligjeve dhe të funksionalizojnë strukturat përkatëse.
Jo ma strategjia të fata, po duhet thjesht veprojnë, duhet të parandalojnë në ato strukturat, duhet të ndërprejnë, të pengojnë, thjesht dijen ata njerë se janë ilegal aty, në dhe si kryetar të qarqeve, qarqet janë strukturat Miloševićit, dhe vazhdimësi se ti duhet thjesht të marrin ligjin dorë institucionet tona, dhe të veprojnë përputhje me kushtetutën dhe ligje dhe t'i parandalojnë të ndërpresin aktivitetin e këtyre strukturave, dhe kjo është e mundur tashmë pas këtyre marrëveshjeve të fundit atje në Bruksel.
Ndryshe, analisti Mushkolaj vlerëson se institucionet e Kosovës nuk duket se kanë fuqi që të ndërmarrin diçka të vetme, por sipas tij ato do të përpiqen që të bëjnë ndonjë lloj presioni përmes Brukselit.
Tash për tash institucionet e Kosovës, sidomos edhe pas koncesioneve të bëra në vazhdimsi në raport me Beogradin, nuk janë gjendje që ndërmarrin veprime konkrete, mirë po vetëm deklarativisht do të provojnë që të reagojnë, e kjo nuk i ndron gjanat në teren. Besoj se Prishtina do të pajtohet në heshtje, në një farë forme, me këtë situatë në veri, pra me situatën e udhëheqjes së katër komunave serbe atje nga të zgjedhur në zgjedhjet lokale të Serbisë organizuar në Kosovë, po mbase do duhet që të kushtoj që në zgjedhjet e ardhshme atjet mos ketë organizim zgjedhjen nga Beogradit.
Sidoqoftë, Prishtina zyrtari pa çpallur edhe më parë të pavlefshme rezultatet e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, duke i quajtur ato të paligjshme. Institucionet e Kosovës edhe tash kanë kundërshtuar mbajtjen eventuale të zgjedhjeve lokale serbe në Republikën e Kosovës, duke i quajtur ato të patolerueshme, të papranueshme dhe jo të ligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mesin e problemeve aktuale që ndërlidhen me pjesën veriore të Kosovës, vazhdon të figuroj edhe mos funksionimi i plot i gjykatave. Qikur ka nisur seancat e para gjyqësore në vitin 2009, misionarët evropian thuhet se kanë zgjidhur afro 50 të lëndë, ndërsa mira raste mbesin të pasgjidhura. Autoritetet përgjegjëse vendore thonë se pa punonjësit vendor, Euleksi do ta ketë mision të pamundur zgjidhjen e të gjitha këtyre rasteve. Raporti i Edona Pecit.
Brenda një periudhe gati 3 vjeçare që nga rifunksionalizimi i pjesëshëm i gjykatave në veri të Kosovës, gjykatësit e misionit evropian për sundimin e ligjit të angazhuar në këto institucione kanë zgjidhur gjithsejt 48 raste. Gjatë vitit 2011, misionarët evropian kanë shpallur 17 akte gjykime, ndërsa në 2 muajt e parë të këtij viti mësohet se janë shpallur 2 akte gjykime të tjera. Të dhënat për punën që gjykatësit evropian e kanë bërë që kur nisën seancat e para gjyqësore me 2009-ën, i dha Radios Evropa e Lirë zyra për informim e Euleksit. Në sirtaret e këtyre gjykatave vazhdojnë të mbesin megjithatë mira lëndë të pasgjidhura, ndërsa 16 persona thuhet se janë aktualisht në paraburgim dhe në pritje të gjykimit. Zëdhënësi i Euleksit, Blerim Krasniqi, tha se 11 lënd janë në pritje që të gjitha në kompetencë të gjykatësve të Euleksit.
Faktikisht ka më mirë lëndë në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, mirë po numri 11 është numri lëndëve në pritje, lëndë që janë në kompetencë të gjykatësve të Euleksit.
Me dinamikën e diritashme në zgjidhjen e rasteve dhe në mungesë të punonjësve vendor, pjesëtarët e Euleksit të angazhuar në gjykatat në veri të vendit e kanë të pamundur realizimin e misionit të tyre, vlersoi kryetari i Këshillit të Gjyqësor Enver Peci. Ai tha se pasojat më të mëdha i bartin vetë qytetarët e rajonit të Mitrovicës.
Është një mision i pamundur për me gjithë ato raste. Nuk kemë raste vetëm sensitive tona që jenë njerëzit në paraburgim. Po jenë edhe shumë raste tjera që drejt për drejt prekun qenjen edhe drejtat e njerëzit të qytetarëve të asoj pjesë. Unë ta më në shemull pjesht mësë realizimin i drejtet pronës, apo mos realizimi i një drejtë elementare për një çështje statusore, një zgjidhje martesës apo shumë çështje tjera që i kanë kompetencat e gjykatave.
Autoritetet kosovare dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës patën bërë në 2-3 vitet e kaluara disa propozime për rikthimin e gjykatësve prokurorëve kosovar në objektet e gjykatave në veri, me parakusht që të respektohet kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Një kërkesë të tillë ishte përgjigjur negativisht Beogradi zyrtar, duke vënë kushte të tjera për funksionalizimin e plot të këtyre institucioneve. Zotri Peci foli për një kaos juridik në pjesën veriore të vendit, gjë që sipas tij po shkakton edhe dëm në aspektin ekonomik.
Mos ta mund të përmend vetëm një shembull që edhe bankat komerciale në kohën e fundit kanë shqetësime të mëdha asaj për këtë arsye se nuk kanë siguri për dhënien e kredive shtetërore ndonse mos funksionimi i gjykatave nuk ju garanton edhe sigurinë bankare se ata nëse dikush është i pandërgjeshëm rreth pagesës kredisë me drejtues gjykat.
Përfaqësuesit e Euleksit patën deklaruar vazhdimisht se zgjidhja e problemit për rikthimin e gjykatësve prokurorëve vendor në objektet e gjykatave në veri të Kosovës do të duhej të gjendej në mes të palës kosovare dhe asaj serbe. Mirë po, deri më tani, nuk ka pasur ndonjë sinjal që kjo çështje të futet në kuadër të dialogut aktual ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Forumi i këshillues i organizatave jo qeveritare për pakon ligjore kundër korrupsionit ka mbajtur sot një konferencë për media ku ka shprehur qëndrimet e veta në lidhje me përmbajtjen e draft ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepra penale. Ky organ ka vlerësuar se infrastruktura ligjore për luftimin e krimit të organizuar është e mangët. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Infrastruktura ligjore për luftimin e krimit të organizuar dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme në Kosovë vazhdon të jetë e pakompletuar, kështu kanë deklaruar të martën përfaqësues të disa organizatave qeveritare. Mungesën e ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme dhe mosartimin e këtij ligji në mënyrën e duhur ka shtyrë që Forumi Këshillues për Pakoligjor Antikorrupsion që të mbajë një konferencë për media, ku kanë kritikuar Ministrinë e Drejtësisë për mos futjen e shumë elementeve të rëndësishme në draft ligj. Besnik Ramadana nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se institucionet përgjegjëse si sponsorizuese të këtij ligji fillimisht kishin premtuar që ligji në fjalë të hyjë në fuqi në fillim të janarit, premtim që sipas tij nuk u realizua.
Forumi pas analizave e sheh të arsyeshme të kontestoj draft ligjin e propozuar. Pra për ne si forum ky draft ligj në këtë formë është i papranueshëm, pasi konsiderojmë se dispozitat kryesore që përmban ky draft ligj janë të rregulluara me legjislacionin e zbatueshëm në Kosovë, konkretisht me kodin e procedurës penale. Me këtë ligj nuk luftohet, konsiderojmë as pak ajo që jo vetëm shoqëria civile insiston, po edhe mekanizmat ndërkombëtar për luftimin e krimit të organizuar.
Edhe përfaqësuesit e organizatës për demokraci antikorrupsion dhe Dinitet Qohu thonë se ky draft ligj nëse miratohet si i tillë, do të jetë i paefektshëm në zbatimin e tij. Arton Demhasaj nga kjo organizat ka përmendur disa elemente të cilat i mungojnë draft ligjit e të cilat sipas tij janë më së të domosdoshme që të përfshihen.
Forumi rekomandon që kualifikimi pasurisë të fituar në mënyrë me anë të veprave penale të ndryshohet dhe të bëhet konfiskimi i pasurisë të fituar në mënyrë të kundërligjshme. Qëndrimi i dytë ka të bëjë me pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme të vërtetuar nga i dyshuari. Kjo domethënë që para e provës të verifikimi i pasurive të personave të kalën të personat të dyshuame, jo të prokuroria publike, të institucionet publike. Kaliri i barrës së provës nga institucionet publike që e prokuroria tek i dyshuanti, në më dhëmë e rritë efikasitetin e konfiskimit pasurisë fitumë në mënyrë këtë kundërleshme.
Organizatat jo qeveritare disa herë kanë organizuar debate me temen për luftimin e krimit organizuar dhe pasurisë paligjshme. Sipas këtyre organizatave me gjithë bazën ekzistuese ligjore antikorrupsion, Kosova ka nevojë për ligje të reja dhe për zbatueshmëri më të efektshme të legjislacionit ekzistues. Ligji për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme, sipas Admir Salihut nga Lëvizja Fol, vazhdon të zvaritet nga institucionet përgjegjëse me qëllim. Madje si shprehet ai, ky ligj ka edhe konotacione politike.
Ky ligj ka karakter politik më shumë sepse ka kërkuar Komisioni Evropian të takojmë në listën, mirë po nëse miratohet si i tillë atërvesh është duplifikim i bazës e cila vetëm ekziston në kodin penal, edhe të nëse miratohet i tillë fara si draft, atëherë do të thotë ky nuk do zbatohet sepse do të ketë konflikt kolizion mes vetë këtij ligji dhe kodit penal.
Këto qëndrime si dhe rekomandimet të cilat duhet të përfshihen në ligj u bë ditur se janë dërguar edhe në Ministrinë e Drejtësisë. Në Ministrinë e Drejtësisë zyrtarët kompetent për këtë çështje nuk kanë gjetur kohë gjatë ditës që të përgjigjen lidhur me këto vërejtje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga fusha e arsimit. Bëhet fjalë për Maqedoninë ku arsimi në gjuhën shqipe has në një varg problemesh, nisur nga tekstet, programet dhe së fundmi emrat e shkollave. Punonjësit shqiptar kërkojnë investime të ngjashme me ato që bëhen në shkollat maqedonase me qëllim, siç thuhet, avancimin e procesit mësimor. Ata i kanë bërë këto komente në konferencën Shkollat e para shqipe në Trojet shqiptare. Hollësi të tjera nga kjo ngjarje sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Viteve të fundit arsimi shqip në Maqedoni ballafaqohet me një varg problemesh si me tekstet, hapësirat, programet dhe së fundmi me emrat e shkollave. Kanë konstatuar kështu punonjësit e arsimit në konferencën Shkollat e para shqipe në Trojet shqiptare, që është në vazhdim e manifestimeve me rastin e ditës së mësuesit. Sipas Gjiladin Muratit, pedagog, problem parësor për gjeneratat e reja paraqet fakti se të rinj gjithnjë më shumë pavarësisht kryerjes së arsimimit të lartë, ata nuk janë konkurues në tregun e punës.
E mungon konkurenca për arsye të mungesës së vendit të punës. Vetëm një shembull. Në qoftë në Maqedoni, statistika thotë se ka 5000 ekonomistë diplomuar të papunësuar, dhe në Maqedoni ka 20 fakultete ekonomike. Atëherë si të ndërtohet konkurenca, të krijohet konkurenca kur askush nuk investon në krijimin e vendeve të punës?
Ndërkaq Nuhi Dardhishta, kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar, thotë se shkolla shqipe përballen me mungesën e kushteve elementare. Dhe si pa Mbas ti, për avancimin e procesit arsimor, nevojitet mjetet e cilat do të korespondojnë me investimet që bëhen edhe në shkollat maqedonase.
Presim që në të ardhmen, pra me fonde tjera që të bën investime më të mëdha në arsim, dhe të avancuohet më shumë pozita arsimtare.
Pas bllokimit të iniciativës ngritur nga ana e komunës së Çairit për ndryrimin e emrit të shkollave Rajko Zhizifov në Ismail Qemali, Cvetan Dimov në Hasan Prishtina, Nikola Vapcarov në Imri Elezi dhe Jana Sandanski në Jashar Bej Shkupi nga ministri i arsimit Çedomir Kralev, me arsyetimin se nuk janë respektuar procedurat, kryetari i komunës i zot megjithatë pa arsye politizohet kjo e drejtë ligjore iniciuar nga Këshilli i arsimtarëve dhe prindërve të këtyre shkollave.
Unë dhe bashkëpunëtorët e mi në vazhdimësi kemi thonë që ky vendim është sjell duke respektuar domethënë edhe parimi i valenterit, pra me shumicë të valenterit. Dhe po ashtu një jetën kohë ministrin e arsimit që të nënshkruan me që u konstatuar se ky vendim u sjell me parimin e valenterit.
Ndërkohë zëvendës ministri i arsimit Safet Neziri konsideron se në shkollat ku nxënësit janë mbi 98% shqiptar, kanë të drejtë të riemërtohen konform regulativave ligjore.
Në komunën e Çairit, në ato shkolla, mësojnë 95-97% nxënës të cilët e ndjekin procesin edukativ arsimor në gjuhën shqipe. Edhe unë mendoj se duhet secili faktor relevant, politik dhe bartës institucionet të ndryshme të vendosin konform vullnetit dhe dëshirës së prindërve, arsimtarve dhe shtetarve të komunës së Çairit.
Me rastin e ditës së mësuesit, veteranët e arsimit sot i ka pritur dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Republikanët në SBA kanë nisur zgjedhjet në ato që njihet si super e marta. Pas këtyre zgjedhjeve paraprake, të cilat mbahen në 10 shtete, mund të qartësohet se kush është kandidati që do ta sfidoj presidentin Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Për më shumë hollësi, ndjekim kronikën në shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë që për transmetim e sjell Albana Isufi.
Amerikanët votojnë sot në serinë e zgjedhjeve dhe të komiteteve drejtuese të republikanëve në 10 shtete, në atë që njihet si Super e Marta, ku mund të qartësohet se kush do të jetë kandidati që do të përballet me presidentin në detyrë Barack Obama në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit. Zgjedhjet paraprake në Ohio, Georgia, Massachusetts, Vermont, Virginia, Oklahoma dhe Tennessee, si dhe komitete drejtuese në Idaho, në Dakotën Veriore dhe në Alaska, do ta bëjnë të martën ditën më të ngjeshur të zonës së zgjedhjeve paraprake. Sondazhet sugjerojnë se 3 nga 4 kandidatet, Mitt Romney, Rick Santorum dhe Newt Gingrich, do të fitojnë secili të paktën në njërin nga shtetet. Ohio është shteti që do të fitojë vëmendjen. Asnjë republikan nuk është zgjedhur president pa fituar në shtetin veri qendror, ku votuesit janë të përzier dhe pasqyrojnë edhe kombi në tërsi. Një sondazh i Reutersit i publikuar të dielën tregoi se Romney, kandidati kryesor i republikanëve, do të zhvillojë gardë të ngushtë në këtë shtet me Rick Santorumin, ish senator nga Pennsylvania. Në sondazh 32% të anketuarve kanë mbështetur Romney dhe 32% Santorumin. Anketa tregoi se votuesit i mbështesin dy kandidatët për arsye të ndryshme. Ata që mbështesin Romney thanë se këtë e bëjnë pasi që besojnë se ai ka shanse më të mëdha për të mposhtur Obama në zgjedhjet e nëntorit dhe se ai mund ta përmirësojë ekonominë. Vetë Romney, të hënë në Ohio, ka dhënë këtë mesazh për mbështetësit.
I look at this campaign right now and I see a lot of folks all talking about lots of things.
Për cilë këtë fushat dhe shoj shumë njerës të flasim për shumë gjëra, por ajo për të cilën duhet të flasim, për mposhtjen e Barack Obamas po bëhet në formën më të mirë dhe zvoglimi administratës është ajo që bëj unë. Ajo që unë di është ekonomia. E kam kaluar jetën e ekonomi të vërtet, e kuptoj si fitohen e si humbin vendet e punës, ka thënë Romney. Santorum, një konservator i krahut të djatë për çështjet sociale, siç është aborti dhe të drejtat e homoseksualeve, ka joshur votuesit të cilët thonë se janë të interesuar për parimet e tij. Edhe Santorum mbajti tubim në Ohio.
Don't listen to the polls, don't listen to all the media hype and all the things about what this race is about.
Mos i vini re sondazhët, mos i dëgjoni hipotezat e mediave dhe të gjitha gjërat në lidhje me këtë garë. Fokusoheni nëse na duhet një njerëz që ngrihet dhe ka një vizion krejt tjetër për vendin e tij, dikush që shënoi rekord për parimet, dikush që është i gatshëm të dalë dhe të flasë për çështjet me të cilat përballet ky shtet. Të gjitha çështjet, jo vetëm se si të menaxhojmë ekonominë më mirë. Ky shtet është më tepër sesa vetëm ekonomi, ka thënë Santorum. Me Romney dhe Santorum që do dominojnë garën republikane në planin kombëtar, dy sfiduesi tjerë kanë mbetur në hije. Ata janë ish kryesues i dhomës së përfaqësuesve Newt Gingrich, i cili vetëm shkurt ishte në EPC, dhe kongresisti amerikan Ron Paul. Gingrich ka luftuar me Santorumin për t'u bërë alternativë konservatore Romnit, por pas fitores së janarit në Karolinën e Jugut, fushata e Gingrichit është dobësuar. Kongresisti Paul, që është shumë i popularizuar në mesin e të rinjeve, mori vrull në muajt e kaluar, por konsiderohet se ati duhet edhe më tej të fitojnë mbështetjen adekuate të njerëzve të zakonshëm.
Siria vazhdon të jetë qendër e bombardimeve dhe luftimeve të shumta, ashtu si dhe numrit të madh të viktimave. Derisa bota hamendet me opsionet e ndalimit të dhunës që ushtron regjimi i Asadit ndaj popullit, ish diplomat amerikan theksojnë nevojën e armatosjes së opozitës siriane si mënyrë të vetme për të arritur paqen. Gazeta Wall Street Journal sjell artikullin e ish ambasadorëve amerikan në Hungari dhe Indonezi, Mark Palmer dhe Paul Wolfitz. Në vazhdim të ndjekim thekse të ti. Ndërsa dhuna në Siri vazhdon, Shtetet e Bashkuara janë në rrezik të përsërisin gabimin e 20 vjetëve më parë, kur refuzuan të armatosin boshnjakët. Ne i lëmë ata në mëshirën e milicisë sërbe për 3 vjetë të tmerrshëm. Derisa pas masakrës së Srebrenicës dhe mijëra të vdekurve, NATO u detyrua të ndërhynte drejt për drejt dhe të dërgonte 60,000 paqëruajtës. Ndonë se SBA ka konstatuar se dhuna e regjimit të Asadit kundër popullit të tij tej kalon çdo gjë që mund të tolerohet, ne jemi paralizuar nga frika se ndërhyrja për të forcuar opozitën do ta përshkallëzonte dhunën dhe do ta linte Sirinë e post-Asadit më të shkatruar. Forcimi i opozitës siriane nuk është pengesë për një fund paqësor të konfliktit. Përkundrazi, një gjë e tillë do të mund të ishte mënyra e vetme për të arritur paqen. Opozita siriane ka nevojë për një gamë të gjerë të mbështetjes morale, politike dhe materiale. Mbështetja morale është rëndësishme. Njohja nga bota e në veçantin nga demokracitë kryesore e heroizmit të popullit sirian mund të inkurajojë atë që të vazhdojë luftën për avantazhet e tjera. Mbështetja politike dhe angazhimi aktiv me të gjitha elementet e opozitës janë po ashtu të rëndësishme, sidomos nëse i ndihmojnë opozitës të bindin të tjerët, si minoritetet krishtera dhe alavite, se do të jenë të sigurt në Sirinë e post-Asadit. Por mbështetja morale dhe politike nuk janë zëvendësim i mbështetjes materiale. Lëvdatat dhe inkurajimet janë boshe nëse Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë tjera dështojnë t'ju sigurojnë sirianëve edhe gjërat më të thjeshta, si furnizimet mjekësore. Mbështetja materiale përfshin më shumë se armë. Ndoshta nevoja më urgjente është për pajisjet e komunikimit dhe të teknologjisë. Regjimi i Asadit e di këtë dhe bën gjithçka të mundur për të bllokuar komunikimet ndërmjet grupeve opozitare, ashtu si dhe raportimet e lajmeve. Shtetet e Bashkuara kanë aftësi të jashtëzakonshme në këtë fushë të cilën duhet ta përcjellin. Mbështetja financiare dhe furnizimet mjekësore po ashtu janë të rëndësishme. Pas afro një viti dhe mijëra viktimave, vazhdon të mos ketë përpjekje të organizuara për të siguruar ndihmë mjekësore në shkallën që është e nevojshme. Është shaka mizore të thuhet se Kombet e Bashkuara presin marrëveshjen për armë pushim për të dorëzuar ndihmat. Mbështetja materiale duhet të përfshijë edhe armë. Kjo nuk nënkupton tanke, artileri apo armë të tjera që do të mund ta përshkallëzonin dhunën. Opozita ka nevojë për armë mbrojtëse për të mbrojtur popullin e saj, sidomos dezertorët e ushtrisë siriane. Nëse opozita mbetet e dobët, ne mund të përfundojmë duke u përballur me zgjedhjen në mes të ndërhyrjes ushtarake, siç është bërë e nevojshme në Libi, dhe të ndenjurit duke shikuar dhe duke mos bërë asgjë derisa regjimi sirian përsërit të merrin në Srebrenicës. Artikullin e plotë të gazetës Wall Street Journal mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Në këtë edicion postiera shndoqët. Vazhdimi i mandatit deri në vitin 2014 për zyrtarët e paligjshëm në veri është sinjal se Serbia nuk do të shuajë strukturat paralele në Kosovë, thon analistët. Policia arreston 4 persona në vushtri në lidhje me krim të organizuar. Në gjykatat në veri vazhdojnë të mbesin mijëra lëndë të pazgjidhura. Republikanët amerikan votojnë në atë që njihet si super e Marta. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Deri në takimin tonë të radhës në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.